слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Как заявила в эфире программы «Познер», в начале этой недели кандидат в президенты России Ксения Собчак, императрица Екатерина II разделяла европейские ценности и, цитирую, совершила большое количество вещей, которые до сих пор ценятся в России, в частности, Крым. Конец цитаты. Действительно ли первая аннексия в 1783 году прошла в соответствии с европейскими ценностями? Принесла ли Россия эти ценности в крымское общество? И почему история полуострова занимает так много места в предвыборной кампании в России сегодня? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Российская императрица Екатерина II привнесла большое количество вещей, которые до сих пор ценятся в России, в частности Крым. Такую трактовку исторических событий высказала журналист, кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире программы «Познер». Она также заявила, Екатерина II осуществляла свою политику в соответствии с европейскими ценностями.
Россия – это часть европейской цивилизации, это самая большая европейская страна, и наше будущее и наше благоденствие связано только с этим вектором развития. У нас нет никакого другого шанса. Не найдем мы никаких длительных союзов с Китаем, с азиатскими странами, потому что им выгодны наши территории.
Тема Крыма не впервые появляется в заявлениях кандидатов. В октябре 2017-го Ксения Собчак в рамках предвыборной пресс-конференции высказывала свою точку зрения о статусе аннексированного полуострова. Она отметила Россию, необходимо восстановить нормальные отношения с Украиной.
Это напоминает мне, знаете, такие детские игры, а вот чем докажешь, что ты нашинский или не нашинский, да? И вот каждый кандидат, каждый политик должен пройти вот этот ряд вопросов. Поэтому я отвечу вот прямо с точки зрения международного права, Крым украинский.
В декабре Ксения Собчак также заявила, референдум 2014 года в Крыму необходимо признать незаконным и провести новый с участием международных наблюдателей. По ее мнению, крымчан нужно спросить, хотят ли они видеть Крым частью Украины, России или независимым государством. Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирательная кампания стартовала в декабре прошлого года.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У нас в гостях Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Богдан, здравствуйте.
Доброго ранку.
Итак, Ксения Собчак, ну не то чтобы там, я бы даже сказал, оседлала, прошу прощения за такую вольность, но тем не менее взяла Крым вот в довольно плотно в оборот своей предвыборной повестки, дошла до истории, что, в общем-то, довольно неудивительно, но тут надо надо понимать, что Владимир Познер, когда услышал, что многие вещи, которые сделала Екатерина, в том числе и Крым, ценятся в России, он иронически перебил Ксению Собчак и спросил, это тоже европейская ценность. Поэтому вот мы не будем больше так много говорить об истории, но посмотрим, конечно, с точки зрения там, тогдашних ценностей и сегодняшних ценностей. Вот то, что произошло между Крымом и Россией в 1783 году, это соответствовало европейским ценностям или это были какие-то другие ценности?
Ну, мені важко говорити про європейські цінності, коли Крим був завойований силою. Причому це не одномоментно в 1783 році. Там Катерина, поспілкувавшись з діячами європейського, зокрема французького просвітництва, видала такий маніфест у квітні, 19 квітня 1783 року. Татари сказали, давайте спробуємо, можливо, дійсно буде краще, можливо, ви краще прилучите нас до європейських цінностей, ніж ваш ставленик Шегінгірей. Да? І от сталося таке, що Крим там став російським. Насправді цьому передувала низка подій, досить трагічних, зокрема, там і російсько-турецька війна, яка, власне, там, по-перше, знелюднила значною мірою Кримський півострів. Там багато населених пунктів було спалено, багато татар було вирізано російськими військами. Тому, якщо говорити про такі європейські цінності Росії, які вона, до речі, сповідує зараз, да, коли ми бачимо там події в окремих регіонах Донецької, Луганської областей, події в анексованому Російською Федерацією Криму, де зникають кримсько-татарські активісти, і не тільки кримсько-татарські активісти, безслідно, де відбуваються вбивства, ну, мені важко говорити про такі європейські цінності. Зрозуміло, що це передвиборча риторика пані Собчак, ну, очевидно, вони користуються там одними методичками разом з Путіним, який теж дуже добре в лапках знає історію. Можливо, вони навчалися в одній школі історії, я не знаю.
Ну, я думаю, що все-таки різниця в возрасті не дозволяла їм вчитися в місті.
Але в одній школі, можливо, вчилися.
Тем не менее, когда Екатерину II упрекали, и многих потом ее защитники прибегали к такому аргументу, что вот, дескать, ну, а как же вот Франция аннексировала Корсику приблизительно в то же время? Почему же России нельзя? Значит, получается, что это были европейские ценности?
Ну, знову ж таки, коли наводять там, коли кажуть, знаєте, коли росіянам кажуть, так ви ж анексували там 1783 році Крим, от зараз там в порушення законів росіяни, як правило, кажуть, а що ви там, а що ви, американці, робили там з індіанцями, да? От, ну, насправді ця риторика теж зрозуміла. Є факти, так? Є, наприклад, один такий факт, який передував анексії Кримського півострова, власне, Кримського ханства, держави, незалежної на той час держави. Зрозуміло, що умовно незалежної, тому що незалежність була зорганізована Петербургом для Криму, для того, щоб було легше поглинути. До речі, як і друга анексія Криму, да, наших днів. От в 1778 році, для того, щоб все-таки легше було анексувати Крим, поставити на місце свого ж ставленика Шегінгірея, який там трохи вагався. В 1778 році було організовано і Суворовим проведено першу кримську, власне, депортацію. Коли ми говоримо про депортації з Криму, то крім великої депортації 1944 року, коли депортовано було весь кримсько-татарський народ, близько 200 тисяч осіб, то от перша кримська, власне, депортація з Криму відбулася в 1778 році. От зібрали там понад 30 тисяч кримських християн і просто переселили. Тому що, знову ж таки, користуючись риторикою захисту християнського населення, до речі, як зараз Російська Федерація користується риторикою захисту так званого російськомовного населення, да? І ми бачимо, до чого проводить цей захист. Так само в 1778 році були переселені ці, власне, нещасні люди. Проти їх волі близько половини загинуло в першу зиму в Азовській губернії, власне, місто Маріуполь. Знову ж таки, можемо проводити паралелі, да, із теперішньою агресивною згарбницькою політикою Російської Федерації. Місто Маріуполь було засновано грецькими переселенцями з Криму, власне, в 1778 році. Тому говорити про те, що там Франція анексувала Корсику, а, власне, потрібно враховувати, зокрема, і демографічні втрати. Зокрема, як це відбувалося, хто був ініціатором. Знову ж таки, коли ми говоримо про відповідність якомусь європейським цінностям, ну, очевидно, треба згадувати про міжнародне право, яке діяло на той час. Так от, Росія грубо нехтувала міжнародним правом і тоді, і зараз. Власне, всі європейські цінності, які стосуються дотримання міжнародного права, Росією трактується, от, власне, довільно. От вони вважають, що це міжнародне право у 2014 році анексувати територію, частину території незалежної держави, вони кажуть, що це відповідає міжнародному праву. Тоді так само вони, очевидно, говорили, що відповідає міжнародному праву, хоча, знову ж таки, в 1774 році було підписано Кочук-Енерджийський мирний договір, да, з результатами російсько-турецької війни 1768-74 року, однієї з російсько-турецьких воєн, де було в статті 3 чітко написано, що Кримське ханство проголошується незалежною державою, власне, ніхто не має права втручатися до, власне, внутрішньокримських справ. Але, незважаючи на це, Росія кілька разів ставила своїх ставленників, зокрема останнього Шагінгірея, на ханство, грубо порушуючи міжнародне право. Очевидно, Ксенія Собчак про це не знає.
І тут ще один такий же вопрос, продовження тієї теми. Вот то, що произошло з Кримом в 2014 году, з точки зрення міжнародного права, називається практично везде і во всіх язиках, може бути, крім русского, анексії Крима. Возможно ли називати события 1783 года анексією, или это неправильная модернізація терміна?
Власне, ми можемо говорити про анексію в чистому вигляді, тому що це було силове приєднання, попри те, що нібито Шагінгірей зрікся влади на користь Росії, зрозуміло, що він зрікся, тому що вся його влада трималася на російських багнетах. І після останнього повстання кримських татар 1782 року, коли ханом обрали його брата Батир-Гірея, власне, кримські татари, і туди було введено каральний корпус графа де Бальмана. Все це було придушено. Власне, про що Бальман рапортував Потьомкіну, що всі бунтовщики істріблені. Тому, власне, Шагінгірей змушений був піти на таку угоду, але знову ж таки, чи передбачає міжнародне право, чи визнає міжнародне право такі угоди, які підписані під тиском сили. Да? Чи визнає міжнародне право так званий референдум 2014 року, який був проведений під дулами російських автоматів? Цікаве питання.
Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман уверен, что тема Крыма находится в центре внимания не только Ксении Собчак, но и всех российских политиков. Ведь вопрос полуострова можно использовать с разных ракурсов. Поэтому Гельман рассказал в комментарии «Крым Реалии». Также российский политолог считает, что многочисленным высказываниям Собчак о Крыме не стоит уделять большого внимания, так как после выборов президента она канет в лету и исчезнет как политический деятель. Давайте его послушаем.
Присоединение Крыма в 2014 году стало, пожалуй, самой важной вехой современной российской истории. Не только, собственно, из-за Крыма, сколько из-за всего того, что случилось после присоединения Крыма. Конфликт с Украиной, конфликт со странами Запада, санкции, контрсанкции и так далее. Естественно, что эта тема находится в центре внимания всех российских политиков, и в преддверии кампании, конечно, она всячески обсуждается. Те, кто считают, что Крым наш, те всячески подчеркивают, что это было такое достижение страны. Те, кто так не считает, наоборот, говорят о том, что это был поворотный пункт с точки зрения ухудшения ситуации в России, экономической, политической, международной. Поэтому неудивительно, что эта проблематика так активно обсуждается. Роль вот самой Ксении, она такая очень амбивалентная. Все то, что она говорит, призвано на самом деле не столько увеличить ее популярность, сколько, наоборот, усилить неприязнь к ней со стороны тех, кто думает иначе. Поэтому Собчак поднимает как бы все те темы, которые в России являются непопулярными, начиная там от проблематики сексуальных меньшинств и заканчивая проблематикой международных отношений. И да, это как бы тоже такой риторический прием. Я бы не придавал, собственно, деятельности Собчак слишком большого значения. Думаю, что после того, как выборы закончатся, они, как и политическом деятеле, в скорости все забудут.
Это был Владимир Гельман, российский политолог и профессор из Европейского университета в Санкт-Петербурге, который считает, что вот после того, как Ксения Собчак после того, как выборы закончатся, Ксения Собчак исчезнет из политической арены, и вопрос с Крымом будет снова закрыт. С нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Доброго ранку.
Итак, вот у меня к вам будет два коротких вопроса. Во-первых, почему Ксения Собчак вообще взялась за явно невыигрышную в нынешней России тему Крыма и трактовала его как украинский по международному праву? Это первый вопрос. И второй, почему она внезапно решила сказать, что присоединение, там, первая аннексия 1783 года, которая осуществила Екатерина, это хорошо и спасибо ей. Это вот прорвало это имперская внутренняя сущность или это какой-то политический маневр?
Ну, я думаю, що імперська сутність пані Собчак не настільки властива, як пану Путіну, звичайно, це зрозуміло. Але річ у тому, що їй же треба було шукати якусь родзинку своєї виборчої кампанії не лише для внутрішньополітичного російського споживача, але й для закордонних спостерігачів. Ну, якщо б вона вела просто кампанію таку саму, як Путін, то виникає питання, а чим вона від нього відрізняється. І це відповідь на перше питання, що ідея щодо міжнародного, щодо референдуму під міжнародним контролем, це нагадує мені пропозицію скликати міжнародний суд з приводу того, що вкрадено гаманець. Хоча насправді це кримінальний злочин, який розслідує звичайний суд звичайної юрисдикції. Щодо Катерини II, то це, я думаю, вона намагається зіграти в таку гру, знаєте, імперського тренду, але при тому, ну за кого чіплятися? Вона ж жінка, і вона шукає собі Катерину Велику в якості такої неформальної політичної покровительки, бо всі інші розібрані. Володимир Путін грається з Володимиром Хрестителем, там Жириновський, йому взагалі не потрібен ніякий покровитель, крім власної свідомості, ну і всі інші політики. Тому це заяви Собчак є передвиборчо мотивовані, а політична мотивація – це всі друге, третє місце на президентських виборах, які дозволять їй створити, так би мовити, список Собчак на майбутніх других виборах і закріпитися в великій російській політиці.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии» к разговору с нашим гостем Богданом Короленко, кандидатом исторических наук, сотрудником Украинского института национальной памяти. Вот после 1783-го, после первой аннексии, мы вновь возвращаемся к вопросу о ценностях европейских, азиатских. Те восхвалители этого процесса, оправдатели этого процесса, апологеты, если пытаться найти этому западному слову другую синоним. Вот апологеты говорили о том, что, дескать, принесла Россия свет цивилизации и просвещения в темный варварский там, полукочевой Крым. И на этом фоне там очень немногочисленные, например, Евгений Марков и другие писатели и путешественники говорили о том, что да какое просвещение, господи, разрушили Крым до самого основания, сделали жизнь там невыносимой, и теперь что-то пытаетесь из себя там вообразить, цивилизаторы. Вот с вашей точки зрения, как историка и специалиста по этому периоду, все, что происходило с Крымом после его аннексии России, это там насаждение европейских ценностей или это там культурный геноцид?
Я хотів би навести слова одного французького мандрівника, сучасника, власне, цих подій, який відразу там після анексії в 1786 році відвідав Крим. Це французький мандрівник, відомий Жильбер Ром. Він вів щоденник, він, власне, їхав з України до Криму, описував всю цю подорож. Ну, от, власне, всю цивілізаторську місію Російської імперії після анексії 1783 року можна писати однією цитатою Жильбера Рома. Він написав, що завойовники зайняті насамперед утриманням завойованої території, ніж її розвитком. Ну, коли розвиток території – це вирубати реліктові ліси і, там, на потреби новозаснованого Чорноморського флоту в Охтіарській бухті, ну, хай назвемо це європейськими цінностями. Якщо європейські цінності – це знелюднені території, тому що за підрахунками істориків, різними підрахунками, упродовж 1783-го, власне, до кінця 18 століття, Кримський півострів змушені були залишити і емігрували близько щонайменше половини, власне, кримсько-татарського населення. Різні дослідники наводять там 250 тисяч, станом на 1783 рік. От навіть якщо ми беремо 250 тисяч, то понад 120 тисяч емігрували. І, власне, з того часу починаються такі зміни в демографічній ситуації в Криму. І, власне, та ситуація на 2014 рік, да, яка дала змогу провести так званий референдум, коли в Криму нараховується, там, якщо не помиляюсь, 1,5 мільйона нараховувалось росіян, російського населення чи російськомовного населення, і, власне, 500 000 разом татар і українців, знову ж таки, це реалізація тих європейських цінностей Російської імперії, власне, тепер Російської Федерації, починаючи з 1783 року. Тому що штучно витіснялося корінне кримсько-татарське населення, заселялося з центральної губернії Російської імперії, з українських територій, тому що вони були найближче, якраз відбувається колонізація, там, да, 1775 рік, зруйнування Запорозької Січі, просування Російської імперії, там, із завоювання Північного Причорномор'я. Власне, всі ці процеси відбувалися там. Було зруйновано, власне, всі традиційні системи, і землеволодіння, і землекористування, землі тисячами, десятками тисяч десятин роздавалися представникам російського і істеблішменту політичного і культурного, коли ми вже говоримо там про якісь культурні цінності, так ось, представникам там європейцям дуже було багато авантюристів, які там обіцяли, що вони побудують сирні заводи, посадять дерева і так далі. Насправді все це розкрадалися кошти. Кримсько-татарське населення зубожіло, тому що прийшов новий завойовник, в якого було бачення своє бачення розвитку Криму. Власне, і тоді, після 1783 року, і тепер, після 2014 року, Кримський півострів розглядається Росією виключно як воєнно-морська база, військова база. Не більше того. Все, що потрібно для підтримання цієї життєдіяльності військово-воєнно-морської бази, от, власне, не більше того, відбувається розвиток. Про якийсь культурний розвиток, знову ж таки, дуже важко говорити, тому що попри те, що в маніфесті 1783 року Катерина ІІ обіцяла, що збереже всі мечеті, віросповідання також буде підтримуватися, в тому числі там мусульманське. Насправді, більша половина мечетей була зруйнована ще до кінця 18 століття. От, власне, такі культурні цінності насаджувала Росія.
У нас на самом деле нет объективной возможности оценить состояние общественного мнения в России там, в 1783-84 году, но, по крайней мере, довольно большое число литераторов писали всякие там оды на присоединение, в том числе и Гаврила Державин.
Зато Павло Сумароков,
безусловно.
Крымский судья.
И вот в 2018 году у нас как бы есть несколько другие инструменты. 86% россиян или меньше, это не так принципиально, важно, что мы должны признать, что большинство россиян все-таки положительно относятся, и Ксения Собчак в этом смысле может быть действительно права, говоря о том, что Екатерине II большинство россиян действительно благодарны. Вот тут у меня есть замечательная цитата, я не мог ее просто не привести. Весна 1918 года, ровно 100 лет назад, барон Петр Врангель, южный берег Крыма, около полудня мне пришли доложить, что отряд матросов находится в саду и посты выставлены у входа в усадьбу. Я прошел в сад и увидел человек 15 матросов, вооруженных штатских, столпившихся у балкона. «Кто здесь старший?» – спросил я. Вышел какой-то матрос. «Вот, заявляю вам, что я генерал, а это, – указал я на моего шурина, – тоже офицер, ротмистр. Знайте, что мы не скрываемся. О нашем присутствии матросы, видимо, уже знали. Это хорошо, – сказал назвавшийся старший, – мы никого не трогаем, кроме тех, кто воюет с нами. Мы только с татарами воюем, – сказал другой. Матушка Екатерина еще Крым к России присоединила, а они теперь отлагаются». Как часто впоследствии вспоминал я эти слова, столь знаменательные в устах представителя сознательного сторонника Красного Интернационала. Короткий последний вопрос в завершение программы. Есть ли шанс на то, что российское общественное мнение когда-нибудь перестанет считать, что Крым – это исконно русская земля?
Дуже складне питання, оскільки є тривала історична пам'ять власне російського народу про Крим, так? Про ісконно русський. Це по-перше. По-друге, власне, ця історична пам'ять, вона підтримується російським політичним істеблішментом і всі ці історичні заяви Путіна, там, що колибель православ'я, Крим, ісконно русський і так далі. Дуже важко цю ситуацію переломити, коли відповідна державна політика історичної пам'яті в Росії відповідно щодо Криму. Знову ж таки, з 1783 року пройшло чимало періоду, відповідно, десятки поколінь, для десятків поколінь, власне, і кримських росіян, і, власне, для десятків поколінь громадян Російської Федерації, зрозуміло, що Крим вони вважають частиною Російської Федерації, такою ж, як, наприклад, там якусь Курщину і так далі. Тому дуже важко. Зрозуміло, що коли Крим повернеться до України, очевидно, тоді відбудуться якісь зміни в свідомості, в історичній свідомості російського народу.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.